kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, pananakop ng Russia sa Ukraine umabot na ng 100 araw. Jubilee celebrations para sa mahal na reyna nagpapatuloy sa London. At sa Pilipinas, incoming Migrant Worker Secretary Toots Ople planong suspindihin ang dagdag kontribusyon sa PhilHealth alang-alang sa mga OFW. Sa detalye ng ating mga balita, sa ika-isang daang araw ng pananakop ng Russia sa Ukraine, umaasa ang mga Western authorities na maipapanalo ng Ukraine ang gera. Sinabi ng Ukraine Ambassador to the UN sa Geneva na si Yevhenia Filipenko, ang pwersa ng Ukraine ay nananatiling masigasig sa pagprotekta sa kanilang bansa habang nananawagan sa karagdagang armas mula sa mga kaalyadong bansa. Sa pagtaya ng UN, higit 4,000 na ang namatay at higit 5,000 naman ang sugatan sa gera. Kabilang naman ang nasa 242 bata sa mga nasawi sa gitna ng labanan.
It's not about the numbers, but it's about the people. When I think about these 100 days, I have the faces of children who have lost their parents, who have lost their homes. I see the faces of their mothers who had to flee their homes from Russia's attacks. I see the impressions, the facial impressions of suffering of each and every Ukrainian.
Sa ibang balita, isang Australian-based company ang pinagmulta ng higit $10,000 matapos bumili ng libo-libong COVID-19 rapid antigen test sa ibang bansa. Naglabas ang Medicines Regulator ng Australia na Therapeutic Goods Administration ng 4 sa illegal na pag-aangkat ng 13,500 rapid test. 47 klase ng test kits ang aprobado ng TGA na maaring gamitin sa Australia. At ang mga nasabing antigen kits, KET test kits na inangkat ng kumpanya ay hindi kabilang sa listahan. Kinumpiska mga ito sa international border at hindi hahayaang makarating sa Australian market. Samantala, suportado naman ni incoming Migrant Worker Secretary Toots Ople sa Pilipinas na suspindihin muna ang mga nakatakdang dagdag na kontribusyon sa PhilHealth. Matindi kasing tatamaan ang overseas Filipino workers na wala namang kahati sa employer sa pagbabayad. Mula 3%, magiging 4% na ang monthly contribution mula ngayong Hunyo. Hiling ng grupo ng migrante na ipatigil din ang mandatory na pagkakaroon ng PhilHealth para sa mga OFW. Nais naman ni Ginang Ople na talakayin at pag-usapan pa ang mga isyong ito, lalo pat karamihan ng mga bansang pinapasukan ng mga OFW ay may health insurance na para sa mga manggagawa. Rerepasuhin din umano ng bagong departamento ang iba pang isyong kinakaharap ng mga Pinoy overseas workers at mga pamilyang naiiwan sa Pilipinas. Sa ibang balita, inulan ng kantsaw at boo mula sa mga madla sina Prince Harry, Meghan Markle at United Kingdom Prime Minister Boris Johnson sa Queen's Jubilee Celebration sa UK. Nagpapatuloy ang makasaysayang kaganapan na marka ng 70 taon ng reyna bilang monarch. Kasunod nito ang Thanksgiving service na ginanap sa St. Paul Cathedral sa London. Bumiyahe pa ang mga residente na tulad ni Yvonne Thomas mula East London para masilayan ng reyna, pero aminado itong hindi siya masayang makita ang ilang royal couple.
Well, I'm sorry to say I'm not a fan of Harry and Meghan. I think they're very, very, very disrespectful for the Queen. I love the Queen and I think they should have been supporting towards her, and as a result of that, I don't like them. But to be honest, I never liked Meghan from the beginning. So even before she started going out with Harry properly, I wasn't keen on her.
Hindi rin naging maganda ang salubong ng mga tao kay Ginoong Boris Johnson nang lumabas ang Prime Minister mula sa St. Paul Cathedral kasama ang asawang si Carrie. Matatandaan, umani ng batiko si Ginoong Johnson at pinipilit na mag-resign dahil sa party na dinaluhan nito kasama ang ilang opisyal sa gitna ng mga restriksyon sa kasagsagan ng pandemic. Balitang sports naman tayo sa tennis. Pasok na si Rafael Nadal sa French Open Final para sa record-breaking na 14th na pagkakataon matapos ang 3 oras na laban kay Alexander Zverev. Napilitan ang 25-anyos na Zverev na umayaw sa laro nang magkaroon ng ankle injury sa gitna ng laban. Ikinalungkot naman ni Nadal na nagtapos ang laban dahil sa injury.
Very sad for him, honestly. No, he was playing unbelievable tournament. I know how much he's fighting to win a Grand Slam, but for the moment he was very unlucky. No, and the only thing that I am sure is he's gonna win not one, much more than one. So I wish him all the very best and very fast recovery.
Sa palitan naman ng salapi, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72 US cents. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.58 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.19 pesos. At tayong dumako sa lagay ng panahon ngayong Sabado. Sa Perth, bahagyang maulap at 18 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulang mararanasan at magiging mahangin din at 15. Sa Melbourne, may mga pag-ulan at 15. Sa Hobart, maulap at 13 degrees. Sa Canberra, posibleng ulanin at 11 degrees. Sa Wollongong, maaraw naman at 17. Ganun din sa Sydney at 18 degrees. Maaraw din sa Newcastle at 18 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan sa umaga at 23 degrees. Magiging maaraw naman sa Cairns at 29 degrees. At sa Darwin, maaraw at 32 degrees. Yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.